Gepler adatlıq radiosiyem. Ertiriniz xayirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuun 2021-nji ýylyň 15-nji marty, hepdeniň duşenbe güni. Eferde hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşýärmiz. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň. Gepler adatlyk radiosy eferde hepdeniň jemi gepleşýärmiz. Daşary ýurtlarda ýaşaýan we türkmen hökümetini tanqid edenligi üçin basyşlara duçar bolan türkmen aktivistleriniň ykbarynda şu hepde oňyň özgörüşlükler peýda boldy. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalarynyň bilelikde alyp baran işleriniň netijesinde 2-nji marta Moskwa baryp aeroportda galyn rozgeldi çöli we ortetde wagtlaýyn baş pena berildi. Şeride Elistada piket geçirenligi sebäpli suwda çekilen mälik berdi Allam Radow. Aklandy sud studentin hereketinde kanuna ters gelýän ýagdaýlary tapmady. Bu arada Memorial Merkezi 11-nji martda giýişlik habar berdi.
Russiýada türkmen rejimine garşy tiýatry isleňlik görkezen iki türkmen aktivisti, ýagny Moskwanyň aeroportunda wagty tiýatrga çwatalga almagy synansan Rozgeldi Çüliýewiň we Elistada pikete çykany sebäpli suwda çekilen mälik berdi Allam Radowyň ykbarlary bilen bagly käbir netijeler belli boldy. Adam hukuklary boýunça Memorial Merkezinin merkezi aýzy boýunça programmasynyň direktori Vitali Panimaryov bu barada pensiýa günü giýişlik mälim etdi. Muny bir günde iki hoş habar diýip häsiýetlendirdi. Bu barada Memorial toparynyň öz web saýtynda hem 12-nji martda beýanat çap boldy. Maglumata görä 10 gün töwere wär Moskwanyň Sheremetyew aeroportunda daşary çykarylman saklanan Rozgeldi Çüliýewa Russiýada 3 aý möhlet bilen wagtlaýyn gaçypatylga berilipdir. Ýatlatyk internetdäki tanqidi çykyşlary sebäpli türkmen häkimetleri tarapyndan internet terrorçylygynda aýplanan Türkmenistanyň ozorky student Çüliýew 2-nji martda Istanbuldan Moskwa baranandan soňra Sheremetyew aeroportunda saklanypdy. Ol ýygyna dolanan halatynda janyny hup awanyp biljekdigi baradaky howatyrlar sebäpli Russiýanyň bosgunlar baradaky kanunyna laýyklykda gaçypatylga almak barada ýüz tutupdy. Emma Rus retmilleri ilk wagtda Çüliýewiň ardasyny kabul etmän, onu ýurtdan deportasiýa etmek bilen haýwadatypdylar. Vitali Panimaryov Çüliýewiň işini alyp baryan memorialyň aklawçysy Roza Magomedowanyň 11-nji martdaky beren maglumatyna talgylanyp, Russiýanyň içeri işler ministrliginiň migrasiýa gullugynyň retmilleriniň türkmen aktivistiniň gaçypatylgy bardaky ardasyny kabul edendiklerini mälim etdi. Munun ýygyany adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täjigul Begmedowa Çüliýewa 3 aý möhlet bilen wagtlaýyn gaçypatylga berilendigini, bu döwürin içinde onuň işine garaljakdygyny mälim etdi. Bu maglumaty aklawçy Magomedowa hem tasdyk etdi. Panimaryov Çüliýewiň ykbaly bilen baglanykda adam hukuklaryny goraýjy toparlarynyň Russiýanyň Ferhat gullugyny 8-nji martdaky ugradan hatynyň ertesi güni türkmen aktivistiniň işinde ilerlemeleriň başlanandygyny belleýär. 7-nji martda Rozgeldi Çüliýewiň özü hem Rus prezidenti Vladimir Putinden kömek sorap, video ýüzlenme bilen çykyş edipdi. Çüliýew çarşenbi gününe çelini onu Russiýadan Türkiýeye deportasiýa etmek barada haýwatlaryň dowam etdirilendigine aýdýar. 9-nji martda Ferhat gullugynyň ofitseri Çüliýewa ýüzlenip, Türkmenistanyň Moskwadaky konsulhanasynyň onuň telefon bilgisini soraýandygyny aýdypdyr. Emma Çüliýew türkmen diplomaty bilen gepleşmekden ýüz öwüripdir. Maglumata görä, Türkmenistanda hem retmiýetleriň Çüliýewiň maşgalaty wagtyndaky çimeleşisi üýtgäpdir. Retmiýetler ozorky haýwatlarynyň derewine indi tapaçylyk bilen onuň ýygyna Türkmenistan'a gelmegini ündäp başlapdyrlar. Emma adam hukuklaryny goraýjy Panimaryov bu paýçylygyň nä derejede ak ýüreklilik bilen edilýändigini soraga alýar. 11-nji mart güni Irden Aeroflotyň işgäri Çüliýewa Türkmen konsulhanasynyň wekiliniň oňa buterbrotdyr we şiirli suw bolan 2 paket iýerendigini aýdypdyr. Panimaryov türkmen wekilleriniň 9 günläp dowam eden hereketdiginden soň häzirki amallarynyň täsin görünýändigini belleýär. Bu ağırlıkta Rusya'daki beylik Türkmen aktivisti, yağını Kalmağıstan'ın Devlet Üniversitesi'nin Filologi bölümünün 3-cü yıl studenti Mälik Berdi Allam Radow'un işi bilen bağlı hem Suud'un hükümü çıktı. Allam Radow 18-ci fevralda Respublikanın paytaxtı Elistan'ın merkezinde Türkmen hakimiyetlerine karşı 2 adımlık pikete çıktı. Ol sonu bilen polisi tarafından saklandı. Onu administratif düzün bozmaları sebäpli duşuk, yığınak, demonstrasiýa, ýürüş ýa-da piket gurmak ýa-da geçirmek üçin belinilen tertip düzünleriň köpçülükli çäräni gurnoýjy tarapyndan bozulmagy esasında aýyplama bildirildi. Sol purtat suwdyň oňa Türkmenistany deportasiýa etmek bardaky hukum çykaryp biljekdigi barada hem howatyrlar bardy. Vitali Panimaryov Russiýada soňky